ហ៊ុនសេរីវត្តសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តវិទ្យាទីមេត្រីមេត្តាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័ស4កុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះរួមមានបតឡាការចរានចោលការលើកចរានចោលជាលើកទី3ករណីស្នើសុំសាវនាការឡើងវិញសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាកាសានីតាមទូរសាពត្រូវតឡាការយកមកធ្វើផុសតាំងដាក់បន្ទុកទៅលើសកម្មជនបកប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនបញ្ជារដ្ឋបន្ទឹងព្រំដែនជាមួយនៅវៀតណាមក្រោយវៀតណាមផ្ទុះជំងឺ COVID-19 កាន់តែខ្លាំងបរិមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានសហមេធាវីរបស់លោកស្នើសុំឲ្យបើកសវនាការឡើងវិញនៅថ្ងៃនេះត្រូវបានចៅក្រមចរានចោលដោយលើកហេតុផលថាដោយសារតែការពារពីជំងឺ COVID-19 ករណីនេះអ្នកខ្លងមើលចាត់ទុកការបដិសេធជាហេតុផលនយោបាយចរានជាងព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកញឹមសុខន
តឡាកាបានសម្រេចចរានចោលជាលើកទី3ចំពោះសំណើសុំរបស់ក្រមមេធាវីលោកកឹមសុខាដែលបានស្នើសុំឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញនៅសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងព្រំបន្ទាន់ដែលចោតលើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះដោយសំអាងទៅលើស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃ COVID-19 និងភាពចាំបាច់មួយចំនួនទៀតចេញដោយក្រសួងយុតិធម៌សហមេធាវីលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាកន្លងមកនេះបានដាក់លិខិតជាលើកទី3ស្នើសុំបន្តសវនាការសំណុំរឿងកូនរបស់ខ្លួនឡើងវិញក្រោយសវនាការនេះត្រូវបានផ្អាកកាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីកម្ពុជាផ្ទុះឡើងនៅជំងឺ COVID-19 ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកកុយសៅបាននិយាយនៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈនេះថាសំណើសុំបន្តសវនាការឡើងវិញរបស់សហមេធាវីការពីឲ្យលោកកឹមសុខាមិនអាចដាក់កម្មវិធីពីនេះតាមការស្នើសុំបាននោះទីដោយសំអាងថាការឆ្លងរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 លើពិភពលោកនៅតែបន្តកើតមាននិងមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយលោកកុយសៅបានរៀបរាប់នៅក្នុងលិខិតនោះទៀតថាដោយហេតុថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏កំពុងតែមមាញឹកនៅក្នុងចំណាត់ការសំណុំរឿងព្រំបន្ទាន់ដែលមានជនត្រូវចោទកំពុងតែជាប់យ៉ាងចង្អៀតនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលករណីនេះជាបញ្ហាប្រឈមដែលត្រូវចូលរួមឲ្យបានសកម្មនៅក្នុងយុទ្ធនាការនៃការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងដែលត្រូវបានដាក់ចេញដោយក្រសួងយុតិធម៌នៅពេលកន្លងមកថ្មីៗនេះចៅក្រមរូបនេះបានគូបញ្ជាក់ទៀតថានឹងពិចារណានៅគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពបន្តសវនាការឡើងវិញនៅពេលវេលាសមរម្យខាងមុខដើម្បីធានានូវសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់មេធាវីកាពីលោកច័ន្ទជេនបាននិយាយថាការបន្តលើកពេលសវនាការកូនក្តីដោយមិនកំណត់ពេលបែបនេះវានឹងបន្តរំលោភបំពានលើសិទ្ធិកូនក្តីរបស់លោកនៅក្នុងការទទួលបានការជំនុំជម្រះឆាប់រហ័សនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិ
ជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំការដែលហៅពជាពេលសវនាការកូនដីខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយពជាពេលដោយអត់កំណត់នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់កូនដីខ្ញុំដែលមានចែងក្នុងកតិកាសញ្ញាដែលជាច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងថាជនជាប់ចោទត្រូវបានទទួលយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងប្រកបដោយយុត្តិធម៌ណា
បើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតខ្មែរថៃមកកាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាអាចនឹងពន្យារពេលដល់ឆ្នាំ2024ក្រោយពីតុលាការបានផ្អាកសវនាការសំណុំរឿងនេះនាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបានប្រាប់ថាហេតុផលលើកឡើងដោយតុលាការវាបានដើរផ្ទុយគ្នាទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្តែងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះដោយលោកសម្ដៅទៅដល់ការដំណើរការនៅសវនាការជំនុំជម្រះនៃសំណុំរឿងខ្លះដែលមានជនជាប់ចោទដល់ទៅ60នាក់ឬក៏លើសពីនេះតុលាការអាចធ្វើបាន
បើសិនជានិយាយថាទាក់ទង COVID-19 ដោយរឿងខ្លះហៅជនដែលត្រូវចោទទាំង50-60នាក់មកក៏យើងធ្វើបានណាសំហុំធំធំដែរអញ្ចឹងហេតុផលគឺរឿងពាក់តោកឯតាមកម្ពុជានេះវាជារឿងជាចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយមួយដ៏ធំដែរបា
ទកាលពីចុងឆ្នាំមុនកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យស្ថាប័នជាតិដំណើរការជាប្រក្រតីឡើងវិញក្រោយពីប្រកាសថាបានទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃ COVID-19 ចម្លងចូលសហគមន៍បានជោគជ័យដែលរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនោះហៅថាព្រឹត្តិការណ៍28វិច្ឆិកាបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃនេះកម្ពុជាមិនទាន់មានអ្នកស្លាប់ដោយសារតែ COVID-19 នៅឡើយទេបើទោះបីជាកម្ពុជារកឃើញថាអ្នកឆ្លងជំងឺនេះ មាន467នាក់ហើយក្តីចាប់ពីដើមឆ្នាំ2020មកក្នុងនោះព្យាបាលជាសះស្បើយ451នាក់និង16នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយជាង3ឆ្នាំមកហើយគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលបានចាប់ខ្លួនកាលពីអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្រោមបទចោទថាឃុបឃិតជាមួយនឹងបរទេសចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលមានដើមបណ្ដឹងគឺរដ្ឋាភិបាលកាលពីចុងខែកញ្ញាឆ្នាំនេះអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានចាត់ទុកសំណុំរឿងចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាថាជារឿងនយោបាយដែលคล้ายទៅជាគំរូអាក្រក់មួយឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តច្បាប់មិនត្រឹមត្រូវទៅលើគូប្រជែងនយោបាយគណបកប្រឆាំង
បាទលោកនាងនៅថ្ងៃនេះសាលារដ្ឋបងបានបន្តសំណុំរឿងបាក់សាវនាកាបន្តជំនុំជម្រះទៅលើសំណុំរឿងអតីតមេដឹកនាំនៅសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃនេះសាវនាកាបានសាកសួរដេញដោលទៅលើការសន្ទនាទៅលើនៅក្នុងទូរសាពរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងករណីនេះកាលមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាការសន្ទនាតាមទូរសាពដោយតុលាការយកមកសួរដេញដោលក្នុងសាវនាកាហាក់បីដូចជាបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការចោទប្រកាន់នោះបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណា
ជាក្រុមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះបានយកការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទមកធ្វើជាភស្តុតាងដាក់បន្ទុកលើសកម្មជនបកប្រឆាំង2នាក់ខណៈម្នាក់ទៀតសូមរក្សាសិទ្ធិមិនឆ្លើយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះបានបន្តបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនិងអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំង21នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភក្បត់ញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់យោធិនមិនឲ្យស្ដាប់បង្គាប់ប៉ុន្តែសាវនាការនៅព្រឹកនេះតុលាការបានសាកសួរសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងជាអតីតគ្រូបង្រៀនចំនួន3នាក់ក្នុងនោះមានលោកកៅថៃលោកសុនធននិងលោកពៀបម៉ាប់ចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោករស់ពិសិដ្ឋបានសាកសួរទៅអតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងជាគ្រូបង្រៀនលោកកៅថៃអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីគណៈបកនេះត្រូវបានរំលាយលោកកៅថៃបានបដិសេធដោយថាចាប់តាំងពីគណៈបកនេះរំលាយមករូបគាត់ឈប់តាក់តងចាប់អារម្មណ៍នឹងឈប់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់ហើយក៏មិនដឹងពីផែនការនឹងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីទាំងអស់លោកបញ្ជាក់ថាចាប់ពីពេលនោះមករូបគាត់បានងាកមកធ្វើជាគ្រូបង្រៀនធម្មតាវិញលោកកៅថៃរៀបរាប់ទៀតថានៅពេលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនមិនបានបង្ហាញដីកានោះទេហើយក៏មិនបានប្រាប់ពីបទចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់ដែរដោយគ្រាន់តែប្រាប់ថាលោកបានប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីចៅក្រមនិងតំណាងអัยការសួរចប់មេធាវីកាពីក្ដីឲ្យលោកកៅថៃគឺលោកសំសកុងបានឡើងសាកសួរម្ដងលោកកៅថៃបញ្ជាក់ប្រាប់មេធាវីថារូបគាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភក្បត់ដែលគ្រាន់តែនិយាយចំអន់គ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទក្រោយពីមានការត្អូញត្អែរបែបនេះចៅក្រមបានបញ្យលលោកកៅថៃថានគរបាលយុតិធធមានសិទ្ធិឃាត់ខ្លួនតាមនីតិវិធីផ្សេងៗក៏ដូចជាអាចស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទនៅពេលមានតម្រុយបាត់ល្មើសបន្ទាប់ពីសួរលោកកៅថៃរួចចៅក្រមបានឲ្យឆ្មាំពន្ធនាគារយកអតីតសកម្មជននិងជាគ្រូបង្រៀនខេត្តកំពង់ធំលោកសុនធននិងលោកពៀបម៉ាប់មកសួរបន្តប៉ុន្តែអំឡុងពេលសវនាការនោះលោកសុនធនបានបដិសេធឆ្លើយនឹងសំណួរស្ទើរតែទាំងអស់របស់ចៅក្រមនិងតំណាងអัยការការបដិសេធធ្វើឡើងដោយហេតុផលថាលោកមានជំងឺប្រចាំកាយនិងធ្លាប់ត្រូវបានជន់អនាមិកលួចវាយការពីមិនទាន់ជាប់ឃុំពន្ធនាគារដែលធ្វើឲ្យលោកមានការភ្លេចភ្លាំងដោយសារតែលោកសុនធនបដិសេធមិនឆ្លើយចៅក្រមនិងតំណាងអัยការបានបន្តសួរលោកពៀបម៉ាប់តាក់ទងទៅនឹងការនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយឈ្មោះសុយបុនធឿនពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រួសារថ្នាក់ដឹកនាំចៅក្រមនឹងតំណាងអัยការចាត់ទុកការនិយាយសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកពៀបម៉ាប់ជាមួយនឹងលោកសុយបុនធឿនថាជាការញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្អប់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់ចៅក្រមនឹងតំណាងអัยការលោកពៀបម៉ាប់បានបដិសេធដោយថាអ្នកដែលនិយាយរឿងគ្រួសារថ្នាក់ដឹកនាំគឺឈ្មោះសុយបុនធឿន ក្រោយពីសវនកម្មដេញដោលពេញមួយព្រឹកចៅក្រមជំនុំជម្រះលោករស់ពិសិដ្ឋបានសម្រេចផ្អាកដោយនឹងបន្តសវនកម្មនេះនៅថ្ងៃទី18ខែមិនិលឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត6លោកសង្សានករណាដែលតាមដានសវនកម្មនៅថ្ងៃនេះសង្កេតឃើញថាសារសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដែលតុលាការយកមកសួរដេញដោលក្នុងអង្គសវនកម្មហាក់មិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទចោទប្រកាន់នោះទេដោយគ្រាន់តែជាសារសន្ទនាធម្មតាបែបជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញតែប៉ុណ្ណោះ
យើងមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះយើងដឹងហើយអំពីស្ថានភាពនៃខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីការរំលាយយើងឬក៏មុនរំលាយយើងដឹងហើយមានអ្នកគាំទ្រគាត់ក៏ច្រើនសកម្មជនខាងសង្គ្រោះជាតិនឹងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងបើសិនជាការចាប់ថ្នាក់ក្នុងការដឹកសន្ទនាទូរស័ព្ទបែបនេះយើងមានការព្រួយបារម្ភអាចនឹងមានការបន្តការចាប់ខ្លួនទៅលើពួកគាត់តទៅទៀតទាំងសកម្មជនឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងនឹងតទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាការសន្ទនាទាំងឡាយណាបើសិនជាមិនមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើប្រព្រឹត្តទាំងអស់ហ្នឹងទេមិនគួរណាមានការចាត់វិធានការទេបាទ
បាទលោកនាងនៅល្ងាចថ្ងៃទី4កុម្ភៈនេះលោកយុរ៉ុបប្រទេសហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាជាបន្ទាន់មួយឲ្យអាជ្ញាធរនៅខេត្តជាប់ព្រំដែននឹងប្រទេសវៀតណាមត្រូវរឹតបន្តឹងការឆ្លងព្រំដែនរវាងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងគោលបំណងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 គូបញ្ជាក់ថានៅប្រទេសវៀតណាមបានឆ្លងចូលទៅដល់សហគមន៍ហើយដែលឥឡូវនេះកំពុងតែសាយភាយពីភាគខាងជើងដល់ភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកសេងថៃ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានដឹងថាអ្នកបើកបររថយន្តធុនធំធំប្រមាណជា 33% មិនមានប័ណ្ណបើកបរឬប័ណ្ណបើកបរដែលមាននោះមិនត្រឹមត្រូវតាមប្រភេទយានយន្តឡើយដែលករណីនេះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាយថាហេតុក្នុងពិធីសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលបើកបរយានយន្តធុនធ្ងន់នៅសង្កាត់សំរោងខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកសុនចន្ទថុលបានមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990រហូតដល់ឆ្នាំ2020ក្រសួងបានចុះបញ្ជីយានយន្តធុនធ្ងន់បានចំនួន 315,000 គ្រឿងប៉ុន្តែក្នុងនេះក្រសួងបានផ្ដល់ប័ណ្ណបើកបរបានតែ 218,000 គ្រឿងប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាបើប្រៀបធៀបតួលេខរថយន្តចុះបញ្ជីនិងការផ្ដល់ប័ណ្ណបើកបរបង្ហាញថាអ្នកបើកបរយានយន្តធុនធ្ងន់មានប័ណ្ណបើកបរតែ 67% ប៉ុណ្ណោះខណៈ 33% ទៀតដែលកំពុងបើកបរលើដងផ្លូវមិនមានប័ណ្ណបើកបរឬបើមានក៏ប័ណ្ណបើកបរនោះមិនត្រឹមត្រូវតាមប្រភេទយានយន្តឡើយលោករដ្ឋមន្ត្រីបានចោទជាសំណួរថាតើរថយន្តធុនធំទាំងនោះអត់បើកបរឬក៏បើកបរដោយអ្នកគ្មានប័ណ្ណបើកបរត្រឹមត្រូវជាមួយគ្នានេះលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលក៏បានអំពាវនាវដល់អ្នកបើកបររថយន្តធុនធ្ងន់ដែលមិនទាន់មានប័ណ្ណបើកបរទាំងនោះត្រូវទៅរៀនយកប័ណ្ណបើកបរឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមប្រភេទយានយន្ត
ត្រូវតែមានប័ណ្ណបើកបរត្រឹមត្រូវបើយើងបើកឡានប្រភេទបរត្រូវតែមានប័ណ្ណបើកបរប្រភេទបរបើយើងបើកបរឡានប្រភេទខត្រូវតែមានប័ណ្ណបើកបរប្រភេទខបើយ៉ាងឡានមួយមួយវាមានចែកទីផ្សេងផ្សេងគ្នាអាទឹកសំណងនោះវាត្រូវបើកវាផ្សេងណាសុខភាពនេះគ្រប់ច្បាប់នឹងហើយគ្រប់តាមទេវវិធីច្បាប់យើងត្រូវតែមានប័ណ្ណបើកបរត្រឹមត្រូវ
ទន្ទឹមគ្នានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានណែនាំឲ្យមន្ត្រីជំនាញបច្ចេកទេសក្រមអវ៉ាតពិចារណាលើការដកអញ្ញាតបានបណ្ដោះបណ្ដាលបើកបរយានយន្តដែលបានចេញទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយដែលមិនបានធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកផងដែរអ្នកជំនាញផ្នែកចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍លោកគង់រតនៈបានចាត់ទុកថាតួលេខ 33% នេះគឺជាចំនួនដ៏ច្រើនគណៈលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាអ្នកបើកបររថយន្តធុនធ្ងន់មួយចំនួនមានវ័យក្មេងក្មេងដែលតែងតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយរត់យករួចខ្លួនតែម្ដង
គឺថាពួកគាត់គួរតែត្រូវបានត្រួតពិនិត្យបានបើកបរតាំងពីដើមទីមិនមែនតែត្រួតពិនិត្យពេលដែលគាត់បើកបរលើផ្លូវហើយទេសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលមានអ្នកបើកបរឡានធំនោះយើងឲ្យគាត់ផ្ញើឈ្មោះអ្នកបើកបរទៅក្រសួងទៅហើយយើងត្រួតពិនិត្យឲ្យហើយដែរមុននឹងគាត់បើកបរអញ្ចឹងតែដំណាក់ខ្លះគាត់មានបានត្រឹមត្រូវមានសុពលភាពត្រឹមត្រូវអត់បាទនឹងទៅជារឿងប្រសើរបាទអរគុណ
បើតាមក្រសួងសាធារណការមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលបើកបរយានយន្តធុនធ្ងន់ដែលទើបបង្កើតឡើងជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជានឹងត្រូវបានដាក់សម្ពោធនៅថ្ងៃនេះនិងមានល ្ធភាពទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរយានយន្តប្រភេទកោដល់ប្រភេទងប្រមាណជា 2,600 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលបានចាត់ទុកការបង្កើតឲ្យមានមជ្ឈមណ្ឌលថ្មីនេះថាជាការខិតខំមួយទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវបើតាមលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីឆ្នាំ2019មានចំនួន 2,152 នាក់ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់ដែលបង្កឡើងដោយរថយន្តធុនធ្ងន់មានចំនួន181នាក់លោកបន្តថាក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនោះមានមនុស្ស91នាក់ស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឡើងដោយរថយន្តធុនធំប្រភេទដឹកអ្នកដំណើរនិង90នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសាររថយន្តធុនធ្ងន់ប្រភេទដឹកទំនិញ
បាទសូមអភ័យទោសប្រិយមិត្តដោយសារតែការដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសការចាក់សំឡេងបទព័ត៌មានបាញ់មិញគឺមានការចាក់ច្រឡំគឺព័ត៌មានបាញ់មិញហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរថយន្តធុនធ្ងន់ចំនួន 33% មិនទាន់មានបានបើកបរបាទបើប្រិមិត្តកាលពីម្សិលមិញគណៈមេធាវីបានចោទអញ្ញាធមមួយចំនួនថាបានប្តឹងនិងបង្ខំមេធាវីទម្លាយការសម្ងាត់វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនគណៈមេធាវីចាត់ទុកករណីនេះថាធ្វើឡើងដោយបំពានច្បាប់ប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកទឹកចិត្តទៅភាគីពាក់ព័ន្ធយកបញ្ហាដាក់លើតុជជែកគ្នាដើម្បីទទួលបានផលវិជ្ជមានព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនលោកដងណាត់សុភម
គណៈមេធាវីចោទអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនដែលបានប្តឹងនិងបង្ខំឲ្យមេធាវីទម្លាយការសម្ងាត់វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនថាធ្វើឡើងដោយបំពានច្បាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះលើកឡើងថាកន្លងមកមានមន្ត្រីនៃអាជ្ញាធរមួយចំនួនបានទទួលនិងចាត់ការលើបណ្តឹងដែលប្តឹងចំពោះសកម្មភាពនៃការប្រកបវិជ្ជាជីវៈរបស់មេធាវីសាទក្នុងនោះមានដូចជាការខាត់ខ្លួនមេធាវីដែលបានតំណាងឲ្យកូនក្ដីក្នុងការចរចានិងអមកូនក្ដីការបង្ខំមេធាវីឲ្យអន្តងកូនក្ដីមកកាន់អង្គភាពនគរបាលយុតិធម៌ការបង្ខំមេធាវីឲ្យទម្លាយការសម្ងាត់នៃទំនាក់ទំនងរវាងមេធាវីនិងកូនក្ដីការប្តឹងមេធាវីពីបទគំរាមកំហែងហើយគេចំពោះការតាក់តែងលិខិតជូនដំណឹងក្នុងនាមជាមេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិនិងការប្តឹងមេធាវីពីបទញុះញង់ចំពោះការផ្ដល់យោបល់ផ្នែកច្បាប់ដល់កូនក្តីជាដើមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលគណៈមេធាវីបានអំពាវនាវដល់មន្ត្រីនៃអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពិនិត្យតាមផ្លូវច្បាប់លើសកម្មភាពនៃការប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវីមុននឹងចាត់ការប្តឹងមេធាវីណាមួយក្នុងករណីរកឃើញថាការប្តឹងនោះកើតចេញពីការប្រកបវិជ្ជាជីវៈរបស់មេធាវីគណៈមេធាវីស្នើឲ្យមន្ត្រីនៃអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចផ្តល់ព័ត៌មានឬបញ្ជូនបណ្តឹងនោះមកគណៈមេធាវីដើម្បីដោះស្រាយតាមវិធានវិជ្ជាជីវៈដូចដែលមានចែងក្នុងមាត្រា19និងមាត្រា27នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវីបន្ថែមពីនេះគណៈមេធាវីក៏បានអំពាវនាវដល់មេធាវីទាំងអស់ត្រូវប្រកបវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់និងក្រមសីលធម៌ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនចំពោះមេធាវីដែលត្រូវបានគេប្តឹងទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចណាមួយឬមេធាវីដែលបានដឹងអំពីការប្តឹងមេធាវីណាមួយនោះត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានមកគណៈមេធាវីជាបន្ទាន់ដើម្បីជួយពិនិត្យលើផ្លូវច្បាប់ស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមនឹងធ្វើអន្តរាគមបានតាន់ពេលវេលា VOD មិនអាចសូមការបញ្ជាក់បន្ថែមពីប្រធានគណៈមេធាវីលោកលីចន្ទុលានិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃគណៈមេធាវីលោកយងផានិតបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខេសុភ័ក្រយល់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈមេធាវីនេះមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាបាននោះទេករណីនេះលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យគណៈមេធាវីដាក់ពាក្យប្តឹងទៅក្រសួងសម័យទើបរកដំណោះស្រាយបញ្ហានានាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស
់ខ្ញុំគិតថាអត្រីបកការរបស់មេធាវីនឹងវាមានឥទ្ធិពលអីគឺដោះស្រាយបញ្ហាទាំងបានទៅរាប់ណាអ្នកមេធាវីអ្នកថាទៅប្រឹងខ្ញុំឈ្មោះកោត្រូវបានសវត្ថិកិច្ចឈ្មោះនេះលោកបុរៈត្រីទូនេះកម្មការខេត្តខ្ញុំទៅសួរប្រឹងមកខ្ញុំគិតថាត្រីបកការមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេបើគ្មានពាក្យបណ្ដឹងផ្លូវការមកទៅសួរ
នាយរងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លលមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាគណៈមេធាវីនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវយកបញ្ហាប្រឈមនានាដាក់លើតុជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយរួមទើបធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌រឹងមាំល្អ
ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហើយនិងគណៈមេធាវីមិនមានការជជែកឲ្យយល់គ្នាទេអានឹងគឺបញ្ហាប្រឈមវាអាចនឹងកើតឡើងទី1មេធាវីក៏ស្ថិតនៅមួយចំនួនក៏ស្ថិតនៅក្រោមការកម្រៀងកំហែងនៃការបង្ខំឲ្យទម្លាយការសម្ងាត់របស់អតិថិជនឬកូនស្ដីរបស់ខ្លួនទី2គឺវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះមានការធ្លាក់ចុះទៅទៀតពីព្រោះ មេធាវីដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឬក៏ការអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចជាកិច្ចការពារផ្លូវច្បាប់សម្រាប់គុនក្តីរបស់គាត់
របាយការណ៍របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2021គណៈមេធាវីដែលពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈមានចំនួនសរុប1745រូបក្នុងនោះប្រុស1342រូបនិងស្រីមានចំនួន403រូប
បប្រិមិត្តចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងភូមិស្រែប្រាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំពជាសហគមន៍កំពុងប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ដីច្រើនរយហិកតាដែលឆ្លងស្រ័យផលក្រោយក្រសួងពាក់ព័ន្ធរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ទៅលើការស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍សង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាបញ្ហានេះវានឹងបន្សល់ទុកគំរូមិនល្អមួយទៀតបើរដ្ឋាភិបាលមិនអាចជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយប្រកបដោយតម្លាភាពបានបាទសូមទស្សនាបទជការដែលរៀបរៀងជូនដល់លោកញឹមសុខនដូចតទៅ
នៅម៉ោង4ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំមុនអ្នកស្រីថាគុនធីអាយុ27ឆ្នាំដែលកំពុងតែមានផ្ទៃពោះ5ខែពីនោះកំពុងតែលងលក់នៅក្នុងដំណេកនៅឯផ្ទះរបស់គាត់ស្ថិតនៅភូមិស្រែប្រាំងដោយមិនបានដឹងតតែសោះពីការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងយោធានៅសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីស្ថិតនៅក្នុងឃុំត្រពាំងព្រីងព្រឹកឡើងគាត់បានទទួលដំណឹងនេះតាមរយៈព័ត៌មានត្រូវបានចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលរាយការណ៍ថាអ្នកភូមិ21នាក់ហើយត្រូវបានទាហានចាប់ខ្លួននៅឯចំការមានចំនួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិន Harmony Win Investment អ្នកស្រីថាគុនធាបានប្រាប់ថាចាប់តាំងពីពេលនោះមកគាត់បានទូរស័ព្ទប្រាប់ស្វាមីរបស់គាត់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការចាប់ខ្លួននេះហើយថាសមាជិកដទៃទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ក៏បានសម្រេចបញ្ឈប់សកម្មភាពតវ៉ាពួកគេដើម្បីទាមទាររកដំណោះស្រាយសម្រាប់ដីចំការរបស់គាត់ដែរពីព្រោះតែពួកគេព្រួយបារម្ភពីការចាប់ខ្លួននិងប្រឈមមុខទៅនឹងបណ្ដឹងតាមផ្លូវតុលាការបន្ថែមទៀតស្វាមីរបស់អ្នកស្រីថាគុនធាគឺលោកសែមចំណានដែលបានកិច្ចខ្លួនចេញពីសហគមន៍អរិយពេលប្រហែល1ឆ្នាំទៅហើយនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាកន្លងមកនេះនៅឯស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យជាទីដែលលោកបានកិច្ចខ្លួនទៅធ្វើការជាកម្មករសំណង់នៅទីនោះអរិយពេលជាង1ឆ្នាំអ្នកស្រីថាគុនធាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ550គ្រួសារទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ស្រែប្រាំងដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Harmony Win Investment ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកហើយដីទំហំជាង1ហិកតាដែលអ្នកស្រីគុនធានិងស្វាមីបានដាំដំឡូងពោតនិងស្រូវនោះកំពុងមានចំនួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននេះ
បាទចាស់ស៊ីឈ្នួលគឺចាស់ទៅស៊ីឈ្នួលគេលែងកើតយើងមានដីនៅចិត្តខ្លួនយើងធ្វើតិចតិចព្រោះអីហូបទៅ
ចែកកូន
ចាចែកកូនចែកចៅទៅមុខអ្នកតចំណន់អ្នកកូនក្មេងនៅក្រោយក្រោយអ្នកចាស់ចាស់ទៅហើយចាស់ហើយពេលរួចទៅពីអត់ទៅកូនក្មេងចំណន់ក្រោយអត់ដែរ
សមាជិកសហគមន៍រូបនេះបានដឹងទៀតថារយៈពេល5ខែកន្លងមកនេះអ្នកភូមិភាគច្រើនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅដាំដុះដំណាំនៅលើដីរបស់ខ្លួននោះទៀតឡើយក្រោយពីក្រុមហ៊ុនបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងយោធាយាមកាមយ៉ាងតឹងរឹងបន្ទាប់ពីការចោះចាប់អ្នកភូមិ21នាក់ដល់ទីតាំងដីមានចំនួនកាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំមុន
ជួយឲ្យបានប្តីមកវិញទៅសម្រាប់ឲ្យទៅឈប់ឲ្យធ្វើអីលោកគ្រូខ្ញុំប្រកែកខ្លាចខ្ញុំឈប់ឲ្យធ្វើអីធ្វើមកទៅនេះធ្វើស្រែចការស៊ីរស់ស៊ីចំពោះកូន
ឯកសារមួយដែលចងក្រងដោយសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ស្រែប្រាំងបានចូលមកកាន់កាប់ដីនៅតំបន់នេះនៅឆ្នាំ2002សហគមន៍នេះមាន250គ្រួសារនិងកាន់កាប់ដីទំហំ780ហិកតាដីព្រៃលិចទឹករបស់សហគមន៍ស្រែប្រាំងនិងសហគមន៍បោះស្នោទំហំ580ហិកតាបានផ្ដើមមានចំនួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះចាប់ពីឆ្នាំ2014មកនិងទំហំដី200ហិកតាទៀតជាចំនួនជាមួយនឹងអុកញ៉ាម៉ែនចន្ទធឿនចាប់ពីពេលនោះមកពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍នេះតែងតែចូលរួមតវ៉ានិងទប់ស្កាត់ប្រឆាំងទៅនឹងការឈូសឆាយដីពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនចិននិងបានឡើងមកភ្នំពេញជាញឹកញាប់ដើម្បីដាក់ញត្តិទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយអន្តរាគមន៍រកដំណោះស្រាយមានក្រសួងដែនដីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងខុទ្ទកាល័យនាយរដ្ឋមន្ត្រីជាដើមរបាយការណ៍ដែលបាននិយាយទៀតថាគណៈគ្មានកិច្ចអន្តរាគមន៍វិធនៈជាតិតំណាងសហគមន៍3រូបដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងញត្តិក
ឺមានលោកសែមសាងលោកហ៊ឿនស៊ីនីតនិងលោកសែមចំណានត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់តាមដីកាបង្គាប់របស់តុលាការខេត្តត្បូងឃ្មុំតំណាងទាំង3នាក់នេះរងការចោទប្រកាន់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាពីបទចោទប្រើប្រាស់ហិង្សាលើទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងប្រឆាំងរាជការសាធារណៈដែលបទចោទនេះពួកគេប្រឈមនឹងជាប់ពន្ធនាគាររហូត7ឆ្នាំឯណោះចំណែកឯអ្នកភូមិចូលរួមតវ៉ាផ្សេងទៀតចំនួន20នាក់កំពុងជាប់បណ្ដឹងរបាយការណ៍នេះឲ្យដឹងទៀតថានៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំមុនវេលាម៉ោង4ទៀបភ្លឺមានកងកម្លាំងចម្រុះទាហាននិងប៉ូលីសប្រមាណជា200នាក់ប្រហែលជា50ឡានបានចោះចាប់សមាជិកនៅក្នុងសហគមន៍21នាក់ដោយគ្មានដីកាពីតុលាការហើយថែមទាំងប្រើប្រាស់ហិង្សាទៅលើអ្នកតវ៉ាដោយដំបងឆក់ក្នុងនោះសន្លប់ម្នាក់និងវាយឲ្យរងរបួសម្នាក់ចាប់ខ្លួន21នាក់មានទាំងតំណាងសហគមន៍លោកហ៊ឿនស៊ីនីតក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកមនុស្ស20នាក់ត្រូវបានដោះលែងវិញឃុំខ្លួនតែតំណាងម្នាក់គឺលោកហ៊ឿនស៊ីនីតពលរដ្ឋមួយរូបទៀតនៅភូមិស្រែប្រាំងអ្នកស្រីសុនធួងបាននិយាយប្រាប់ថាកូនស្រីរបស់គាត់ម្នាក់អាយុ15ឆ្នាំក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស21នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅយប់ថ្ងៃទី3ខែសីហានោះដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានដោះលែងវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់ក្រោមលក្ខខណ្ឌឈប់ឲ្យម៉ែឪចូលរួមតវ៉ាបញ្ហាដីធ្លីហើយថាបច្ចុប្បន្នកូនស្រីគាត់នោះឈប់រៀនហើយដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពគាត់ថាទីតាំងបង្ក្រាបស្ថិតនៅក្នុងដីចំការមានចម្ងាយប្រហែលជា3គីឡូម៉ែត្រពីភូមិហើយការបង្ក្រាបចំពេលដែលអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនាំគ្នាដេកចាំចំការដើម្បីត្រៀមទប់ស្កាត់គ្រឿងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនមិនឲ្យមកផ្ដាច់ផ្លូវដូចមុននៅក្នុងរដូវដែលអ្នកភូមិកំពុងប្រមូលផលដំឡូងក្នុងវ័យ48ឆ្នាំស្ត្រីរូបនេះបានរំលឹកថាកងកម្លាំងចម្រុះដែលចុះមកចាប់អ្នកតវ៉ានៅពេលនោះស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានឈុតខ្មៅប្រដាប់ដោយអាវុធនិងដំបងឆក់គ្រប់ដៃពាក់មួកសុវត្ថិភាពបិទជិតបំបែកជួសម្រុកចូលចាប់អ្នកភូមិក្រោយមានសម្លេងស្រែកបញ្ជាក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថាកម្លាំងទាំងនោះនៅអង្គភាពណាពិតប្រាកដទេ
គេប្រើសម្ដីដាក់យើងគេថាដីមិនមែនដីអ្នកស្រុកទេដីគេលក់ឲ្យចិនមកហើយតែឯងឯងមកផ្លន់ដីចិនធ្វើចឹងបានតែពួកខ្ញុំនៅសោកស្ដាយសោកស្ដាយរាល់ថ្ងៃតែគេយកចឹងទៅដូចជាបាត់ដៃទេ
ស្ត្រីរូបនេះបាននិយាយទៀតថាជារៀងរាល់ឆ្នាំគាត់បានរកប្រាក់ចំណូលបានពីការដាំដំឡូងមីលើដីដែលបានកាប់ឆ្ការយូរមកហើយនេះបានចន្លោះពី2000ទៅ3000ដុល្លារនៅក្នុងមួយរដូវសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចំណាកស្រុកគាត់បន្តថាអ្នកភូមិនៅតំបន់នេះមានដីចន្លោះពី3ហិកតាទៅ4ហិកតាកន្លះក្នុងមួយគ្រួសារហើយថាពួកគេខ្លះបានបង្កប់បង្កាន់ផលលើដីនេះជិត20ឆ្នាំមកហើយដែរមិនដែលមានចំនួនណាមួយកើតឡើងនោះទេដូចគ្នានេះដែរអ្នកស្រីស៊ីមវ៉ានភរិយាលោកហ៊ឿនស៊ីនីតបាននិយាយថាប្តីគាត់មុនចាប់ខ្លួនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យចេះការពារដីធ្លីដោយផ្ដាំថាបើអស់ដីគឺអស់ជីវិត
គាត់ថាបើសិនពីអត់ពីខ្ញុំទៅគាត់ក៏គិតដែរក្នុងចិត្តគាត់ណាគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាតើវ៉ាដីមានទីឈរមុខមានតែងាប់ហើយនឹងគេចាប់ចាគាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងគាត់ថាបើអត់ពីខ្ញុំទៅខ្លួនឯងត្រូវក្រោកឈរឡើងតស៊ូនាំប្រជាពលរដ្ឋតស៊ូទៀតតែតស៊ូអីបើមួយខ្លាចអស់ហើយណាមួយថាថ្ងៃដែលគាត់ចាប់នឹងពួកខ្ញុំគេថាគេចាប់ប្តីបានគេចាប់ទាំងប្រពន្ធទាំងអីទៀតពួកខ្ញុំនាំគ្នារត់ពួកកូនពួកអីរត
់ស្ត្រីអាយុ32ឆ្នាំបាននិយាយទៀតថាពេលនេះដីដែលធ្លាប់អាស្រ័យផលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនឈូសឆាយយកអស់ហើយរីឯអ្នកធ្លាប់តវ៉ាភៀសច្រើនបានភៀសខ្លួនចេញពីភូមិដើម្បីសុវត្ថិភាពគណៈកងកម្លាំងនៅតែបន្តមានវត្តមានលើដីចំនួន
ដីនឹងតាំងពីគេម៉ែដូនតាខ្ញុំចែកឲ្យម៉េចហ่ะចាដីនឹងចាបាត់បងខ្ញុំអីទីពឹងទេបងខ្ញុំតែដីមកកន្លែងនោះដល់ពេលបាត់ទៅលើដៃគេអញ្ចឹងហើយទៅពួកខ្ញុំមានអីមានទេខ្លះទៅគេទៅចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងទៅខ្លះទៅរិចពួកគេថាឲ្យទៅពួកតវ៉ាដៃគេចាប់គេអីអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះទៅក៏រត់ចោលស្រុកចោលអីទៅធ្វើការណាណីឲ្យផុតពីភូមិពីអីអញ្ចឹងទៅណាបង
ស្ត្រីម្នាក់បានប្រាប់ថាភិក្ខុតំណាងក្រុមហ៊ុនដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់អ្នកភូមិនេះដោយនិយាយថាដីដែលក្រុមហ៊ុនបានឈូសឆាយមានឯកសារផ្លូវច្បាប់ទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជានិងដីមួយចំនួនទៀតដែលក្រុមហ៊ុននេះកំពុងគ្រប់គ្រងគឺបានទិញពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះសម្រាប់ធ្វើការវិនិយោគ
អ្នកខ្លះចាស់ចាស់ហើយម្ដងថាដីនេះជាដីសហគមន៍ម្ដងថាដីនេះជាដីដូនតារបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែចាស់ស្ដាយឯកសារផ្លូវច្បាប់គឺអត់មានទេហ្នឹងហើយហើយនៅពេលដែលហាក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមទិញដីហើយក្នុងឆ្នាំ2012ឡើងទៅហ្នឹងក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍលើដីហ្នឹងចាប់ផ្ដើមឈូសឆាយទៅពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលរកគួនធ្វើនៅលើដីហ្នឹងហ្មង
បើតាមស្ត្រីតំណាងក្រុមហ៊ុនរូបនេះក្រុមហ៊ុននេះពីមុនបានដាំត្រសក់ក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមិនទាន់បានដាំអ្វីនៅលើដីនោះនៅឡើយទេតែក្រុមហ៊ុនកំពុងតែប្រមូលទិញស្លឹកថ្នាំជក់ពីប្រជាកសិករនៅតំបន់នោះមេឃុំតពាំងព្រីងលោកមុំសំបុនបាននិយាយថាវត្តមានរបស់កងទ័ពនៅតំបន់មានចំនួនបានទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកតវ៉ាហើយក៏មិនមានការប្រើហិង្សាឬក៏ចាប់ខ្លួនកូនចៅអ្នកភូមិនោះឡើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរូបនេះបាននិយាយទៀតថាដីនៅសហគមន៍ស្រែប្រាំងមានជាង300ហិកតាបូកនឹងដីសហគមន៍បោះស្នោជាភូមិជាប់គ្នាសរុបជិត800ហិកតាលោកសម្បុនបានគូបញ្ជាក់ថាដីដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងតែកាន់កាប់មានឯកសារផ្លូវច្បាប់ចេញដោយក្រសួងមហាផ្ទៃហើយបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនកំពុងតែផ្ដល់ការងារមួយចំនួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះ
ក្រុមហ៊ុននឹងបានទិញពីពលរដ្ឋតាំងពី2010
ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានអាស្រ័យផលមុនហ្នឹងឬក៏មិនបងមុនអាចចំនួនហ្នឹងឬក៏មិន
អូយើងគេតាំង2010អស់ហើយប៉ុន្តែឆ្លោះឆ្លោះ2015គេធ្វើសាលាហើយបានទៅធ្វើរដីគេក៏
នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបានផ្ដល់ជាយោបល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយចុះស្រាវជ្រាវនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយតម្លាភាពលោកថាបើមិនដូចនេះទេវិវាទដីធ្លីនៅភូមិស្រែប្រាំងនេះវានឹងក្លាយជាគំរូអាក្រក់មួយទៀតជំរុញឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែខ្លាំងគណៈតំបន់ចំនួនដីធ្លីខ្លះជិត20ឆ្នាំមកហើយមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយចប់
អានឹងវាគាត់ថាវាជាគំរូអាក្រក់មួយនៅក្នុងការដោះស្រាយណាដែលយើងមិនស្វែងរកដំណោះស្រាយពិតប្រាកដអញ្ចឹងអាបញ្ហាហ្នឹងហើយបើសិនជាគ្មានដំណោះស្រាយណាមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេបញ្ហាវាអត់ចេះចប់ទេហើយបើមិនចេះចប់វាកើតចេះតែតទៅទៀតអានឹងជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរហើយ
យ៉ាងនេះក្តីស្ត្រីដែលមានស្វាមីជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែតវ៉ារឿងដីធ្លីនៅតែទៅទូជឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះនិងទាមទារយកដីពួកគេវិញដើម្បីបញ្ជៀសការធ្វើចំណាក់ស្រុកទាំងប្រថុយនិងគ្រោះថ្នាក់
ជីវរដ្ឋអត់អីហូបអត់អីស៊ីជីងទៅក្រៅបំជីងទៅក្រៅគ្មានទេគ្មានអីធ្វើទេថានៅតែអ្នកមានកូនដូចជាខ្ញុំតែខ្ចីឯងនឹងចាស់ចាស់ហើយបនទៀនសឹងតែគ្មានមនុស្សពីមុននោះបានដីនោះទៅមកទៅមកខែហ្នឹងគេជំរះជើងជំរះអីលេចទៅលឹកទៅលងល្វិចល្វិចគឺមកយកដោះស្រាយស្ដីជីងមកបានឆាប់ឆាប់
បាទប្រិមត្តជាមិត្តត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ VAD សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា